Інколи по 100 разів на день, як солодка дівчинка, що перебрала екстазі. У нього був свій спосіб посміхатися вам. Невражений і не злий, він схиляв голову, точно так, як це робив його батько, коли приймав замовлення на кльоцки з карі, жестом всепрощення. У нього було співчуття до всіх, у Маджида. І це була нестерпна колючка в задниці. Я не хотіла. Ой, блін, пробач. Слухай, ну я не знаю, ти просто такий. Ти чув щось від Мілата? Мій брат уникає мене, казав Маджид. Вираз всепрощення на його обличчі ніяк не змінювався. Він вважає мене каїном за те, що я не вірую. Ну, принаймні, в його Бога чи інших подібних. Через це він не хоче бачитися зі мною, навіть відмовляється говорити по телефону. О, та знаєш, він заспокоїться. Він завжди був впертим засранцем. Ну, звісно, ти любиш його, продовжував Маджид, не залишаючи Айрі часу на заперечення. Тому ти знаєш його звички і поведінку, і ти зрозумієш, як люто він відкидає моє навернення. Я навернувся до життя. Там, де він бачить свого Бога, я бачу мільйонний знак Пі. Аргументи з Платонового Федра – ідеальний парадокс, але для Мілата цього недостатньо. Айрі зирнула йому в обличчя. Там було щось, що вона не могла зрозуміти ось уже 4 місяці, бо воно ховалося за його юністю, його поглядом, його чистим одягом і гігієною. Тепер вона роздивилася. Він був із тих, що й божевільна Мері. Індіанка з білим обличчям, синіми губами і старою перукою на шнурочку. Такий же, як ті, хто, йдучи вілезденськими вулицями, не мріють про пиво Black Label, допомогу по безробіттю, чужий плеєр або темну алейку, де можна безоплатно попісяти. У таких, як він, була своя справа. Пророцтво. І вони просто світилися з обличчя Маджида. Він жадав безперервно проповідувати вам. Мілат вимагає, щоб йому повністю корилися. А нічого нового в цьому не почула. А він хоче, щоб я долучився до XBI. А, так-так, XBI, я знаю. Значить, ти говорив з ним? Мені не треба говорити з ним, щоб знати, що він думає. Він мій близнюк. Я не потребую його бачити, не хочу. Ти розумієш природу близнюцтва? Ти розумієш значення слова «розділитися»? Чи швидше подвійний сенс? Маджиде, не ображайся, але мені треба працювати. Маджид злегка кивнув. Звісно, прошу мені вибачити, я йду і поставлю над своїми чикаськими джинсами експеримент, як ти мені порадила. Айрі скриготнула зубами, взяла слухавку і перенабрала номер. Це був журналіст. Тепер це весь час були журналісти. І їй треба було йому дещо надиктувати. Вона пройшла екстремний курс Public Relations, відколи склала свої іспити, і спілкування з ними навчило її не звертати уваги на кожного окремо. Подати якусь унікальну точку зору спочатку FT, потім Mirror, а згодом ще й Daily Mail було неможливим. Це вже їхня робота – віднайти привабливий кут і написати свою книгу величезної медійної біблії. Кожен свою. Репортери були тенденційними, фанатичними. Вони маніакально захищали свій кут зору, наполягаючи на одному і тому самому з дня у день. І так було завжди. Хто б міг подумати, що Лука та Іоанн оберуть такі різні бачення основної події століття – смерті Ісуса. Просто цим хлопцям не можна довіряти. Робота Айрі таким чином полягала в тому, щоб кожного дня подавати інформацію такою, як вона є, зачитуючи з аркуша, надрукованого Маркусом і Маджидом, і приколотого до стіни. «Добре», – сказав журналюга. «Диктофон пішов». І тут Айрі перечепилася об першу сходинку піару. Об віру в те, що ти продаєш. Не те, щоб їй бракувало моральної віри. Проблема була значно глибшою. Вона не вірила в те, про що говорила, як у фізичний факт. Вона не вірила, що це існує. Миша майбутнього на той момент стала величезною яскравою мильною бульбашкою. А в кожній газеті її з ентузіазмом обсмоктували журналюги. Чи можна це патентувати? Надміру хвалили наймані писаки, найбільше досягнення століття. Аж можна було подумати, що чортова миша зараз сама стане на дві лапи і почне промовляти. Айрі глибоко вдихнула. Хоча вона повторювала ці слова безліч разів, вони все ж здавалися неймовірними, абсурдними, вигадкою чиєїсь фантазії. Наче її обробив Сюррей Т. Бенкс. Прес-реліз. 15 жовтня 1992-го. Тема. Презентація миші майбутнього. Професор Маркус Чалфен, письменник, відомий науковець і ключова фігура групи дослідників генетики із коледжу Святого Юди, має намір презентувати свою останню розробку широкому загалу. Мета презентації – поглибити розуміння трансгенетики та звернути увагу на необхідність подальших інвестицій у цю галузь. Розробка продемонструє складну роботу, виконану з маніпульованими генами, і демістифікує цю незаслужено нелюбу суспільству галузь біологічних досліджень. Саму розробку доповнять експозиція, лекція, мультимедійна презентація та інтерактивні ігри для дітей. Спонсорами є Державна наукова комісія «Міленіум», а також представники бізнесу та виробництва. Двотижнева «Миша майбутнього» буде виставлена на огляд в Інституті Пере в Лондоні 31 грудня 1992 року. Там вона залишатиметься для ознайомлення публіки до 31 грудня 1999 року. Миша генетично нормальна, за винятком окремої групи генів, що були штучно додані до геному. Клонована ДНК цих генів була введена у запліднену яйцеклітину миші і таким чином приєднана до хромосомної ДНК в зиготі, що призвело до успадкування таких генів ембріонами, які розвивалися із зиготи. Для введення ці гени розроблені таким чином, що їх стало можливо включити лише у певній тканині організму і у визначений час. Миша стане плацдармом для експерименту зі старінням клітин, прогресуванням раку в клітинах і з деякими іншими речами, які наразі залишаються неоголошеними і будуть сюрпризом для публіки. Журналіст загиготів. Господи, про що ця маячня? Не знаю, сказала Айрі. Про сюрпризи, я собі думаю. Вона продовжила. Миша проживе 7 років. Увесь час на очах у публіки. Що становить приблизно 2 нормальних життя звичайної миші. Розвиток цієї миші таким чином вдвічі сповільнено. До кінця 1-го року онкоген СВ40Т, який введено в інсулінопродукуючі клітини печінки, проявить себе в печінкових карциномах, які будуть розвиватися упродовж мишачого життя у сповільненому темпі. До кінця 2-го року онкоген у клітинах шкіри почне виявлятися в доброякісних папіломах, які за 3 місяці можна буде побачити неозброєним оком. На 4-й рік експерименту організм миші втратить здатність самостійно продукувати меланін через повільне запрограмоване пригнічення ферменту тирозинази. На цей момент миша втратить всю пігментацію і стане альбіносом – білою мишею. За відсутності непередбачуваних зовнішніх впливів, миша проживе до 31 грудня 1999 року і помре протягом місяця після цієї дати. Миша майбутнього дає широкій громадськості унікальну можливість спостерігати життя і смерть у всіх подробицях. Можливість бути свідками технологій, які здатні уповільнити перебіг хвороби, контролювати старіння і зменшувати генетичні дефекти. Миша майбутнього дає нам спокусливу обіцянку нової фази в людській історії, коли ми більше не будемо жертвами випадковості, але режисерами і суддями своєї долі. «Ну нафіг!» – сказав журналюга. «А, мрачна хрень!» «Ага, так і є», – розсіяно відповіла Айрі. Її ще чекало 10 дзвінків цього ранку. «Хочете, щоб я надіслала вам фотографії?» «Так, надішліть. Врятуйте мене від перекопування архівів. Бувайте». Айрі щойно поклала слухавку, як до кімнати ввірвалась Джойс, як хіперська комета в чорній оксамитовій курточці із торочками і численними різнокольоровими шаликами на шиї. «Не займай телефон. Я ж тобі вже казала. Нам потрібен вільний телефон. Може подзвонити Міла?» 4 днями раніше Мілад прогуляв свою аудієнцію у психіатра, влаштовану Джойс. Після того його ніхто не бачив. А всі знали, що він із XBI, і всі знали, що він не мав жодного наміру дзвонити Джойс. Всі, крім Джойс. «Це просто необхідно, щоб я поговорила з ним, якщо він зателефонує. Ми так близько до прориву. Марджорі майже певна, що це гіперактивний розлад через недостачу уваги». «А як ти про все це знаєш? Я думала, Марджорі – лікар». «Що нафіг сталося із правом пацієнта на анонімність?» «Ой, Айрі, не милий дурниць. Вона також і подруга. Вона просто тримає мене в курсі». «Клановість середнього класу. Ось на що це більше схоже». «Та невже? Не будь істеричкою. Ти стаєш істеричнішою кожного дня. Слухай, мені треба, щоб ти злізла з телефону». «Я знаю. Ти вже казала. Бо якщо Марджорі має рацію, і це ГРНУ, йому терміново треба до лікаря і приймати метилфенідат. Це дуже виснажливий стан». «Джойс, він не хворий. Він просто мусульманин. Мусульман на світі цілий батальйон. Просто не може бути, щоб у них у всіх був цей твій ГРНУ. Джойс на хвильку спинилася, щоб вхопити трохи повітря. Мені здається, що надто ти вже жорстока. Те, що кажеш ти, йому точно не допоможе. Випрямившись, вона підійшла до хлібниці і з повним горлом сліз втягла собі шмат сиру. «Слухай, смертельно важливо, щоб я зараз змогла звести їх обох очі в очі. Настав час». Айрі сумнівно похитала головою. «А з чого ти взяла, що час?» Джойс закинула шматочок сиру в рот. «Час, бо вони потребують один одного. Але якщо вони не хочуть, значить вони не хочуть. А інколи люди самі не знають, чого вони хочуть. Просто не знають, чого потребують. Хлопці потребують один одного, як...» Джойс задумалась на хвильку. Метафоричне мислення не було її сильною якістю. У саду ніколи не садять щось одне у грядку, призначену для чогось зовсім іншого. Вони потребують один одного, як Лорел потребував Гарді, як Крік потребував Ватсона. Ага, як Східний Пакистан потребує Західний Пакистан. Мені це смішним не здається, Айрі. Я й не сміюся, Джойс. Джойс відбатувала ще один шматок сиру, віддерла два шматки хліба і зліпила все це у сандвіч. Факт полягає в тому, що обидва хлопці мають психологічні проблеми. І те, що Мілад не хоче бачити Маджида, цьому не зарадить. Це тільки засмучує його. Вони розділені своїми релігіями, своїми культурами. Ти собі хоч можеш уявити травму? Айрі пошкодувала, що не прислухалася уважніше до пророцтва Маджида. Айрі дуже захотіла, щоб Маджид говорив до неї. Говорив до неї. Тепер би вона мала принаймні чим боротися із Джойс. Бо якщо ви уважно слухаєте пророків, то одержуєте зброю. Природа близнюків. Мільйонний знак числа Пі. Чи нескінченні числа мають початок? І найбільше. Подвійне значення слова «розділитися». Може, Маджид знав, що було більш травматичним – розділити чи звести докупи? Джойс, а чому б тобі не хвилюватися про власну сім'ю для початку? Ну, просто для зміни теми. Наприклад, Джош. Коли ти останній раз бачила Джоша? Верхня губа Джойс завмерла. А Джош у Гластонбері? Ага. Гластонбері. Це я вже 2 місяці чую. Ну, він трохи подорожує, він так сказав. А з ким він? Ти про цих людей взагалі нічого не знаєш. Чому б тобі про це не турбуватися і перестати вставляти свого хріна у чужі справи? Джойс навіть не почухалась. Важко уявити, як часто їй доводилося мати справу із підлітковою грубістю останнім часом. Вона так часто наражалася на це. З боку своїх дітей чи чужих, що лайливе слово чи жорстоке зауваження вже не могли її дістати. Вона просто їх відмітала. «Причина, з якою я не хвилююся про Джоша, і ти це чудово знаєш», – сказала Джойс, широко посміхаючись і застосовуючи чалфенівські зверхньоповчальні інтонації, «в тому, що він просто потребує трохи більше уваги. Так, як, наприклад, ти оце зараз». Це абсолютно природно для добре освічених дітей середнього класу. Так поводитися у цьому віці. На відміну від багатьох людей, які тепер намагалися уникати беззастережного вживання словосполучення «середній клас», Джойс не бачила в цьому проблем. В чалфенівському лексиконі середній клас означав спадкоємців просвітництва, будівничих держави добробуту, інтелектуальну еліту і джерело культури. Де вони вишпортали цю ідею, сказати важко. Але ці підлітки швидко повертаються до норми. Я абсолютно спокійна за Джошуа. Він просто повстає проти свого батька, і це минеться. Але в Маджида справжні проблеми. Я дослідила це, Айрі, і знайшла багато ознак. Можу тобі прочитати. Ну, ти могла прочитати їх не так, парирувала Айрі, бо битва вже починалася. Айрі це відчувала. Маджид в порядку. Я щойно з ним говорила. Він просто майстер дзену. Він офігезно спокійна людина, скажу тобі. Він собі працює з Маркусом і від цього його пре. І він цілком собі щасливий. Давай краще будемо всі практикувати політику невтручання в справи одне одного. З Маджидом все добре. Айрі Люба, сказала Джойс, відсуваючи її і присуваючись ближче до телефона. Чого тобі ніколи не зрозуміти, то це того, що люди не є нормальними. Було б чудово, якби всі були такими, як твій батько, який навіть тоді не почухається, якщо йому стеля впаде на голову. Але більшість людей так не можуть. Маджид і Мілет мають межову поведінку. Це все добре, сказати лесефер і робити з цього приводу розумну міну, але в результаті Мілет рухається до катастрофічної проблеми через цих фундаменталістів. Катастрофічної проблеми. Я вже спати не можу, так за нього хвилююсь. Ти ж читала про ці натовпи в газетах? І це також призводить до величезного психічного напруження у Маджида. А тепер ти що, хочеш, щоб я сиділа, склавши руки, і дивилась, як вони відриваються одне від одного? Тому що їхні батьки... Ні, я вже це скажу, бо це правда. Бо їхнім батькам це все по барабану. Я просто всім серцем бажаю цим хлопцям добра. І ти, як ніхто на світі, знаєш про це. Вони потребують допомоги. Я щойно проходила повз ванну, і там сидить Маджид в джинсах. Ага, це нормально? Тож, резюмувала Джойс спокійно, наче корова, яка жує жуйку, я вже можу відрізнити травмовану дитину від здорової. Критичні розмови і тактики 11 годин. Місіс Ікбол, це Джойс Чалфен. Місіс Ікбол, я вас ясно бачу. Це Джойс. Нам справді треба поговорити. Можете відчинити? Так, вона могла. Теоретично вона могла. Але в цій атмосфері екстреми, в якій її сини воювали, і життя розсипалося на несумісні клапті, Алсана мусила була вибрати власну тактику. Вона затялася мовчати, бойкотувати слова і налягати на їжу. Голодування навпаки. Треба ставати більшим, щоб залякати ворога. І тепер вона додала до цього сидячий протест. Місіс Ікбол, тільки 5 хвилин вашого часу. Маджид дуже засмучений з цього всього. Він хвилюється за Мілета, і я також. Тільки 5 хвилин, місіс Ікбол, прошу вас. Алсана не підвелася з місця. Вона продовжувала шити, пильнуючи чорну нитку, як та рухалася туди-сюди, натискаючи педаль Зінгера так люто, ніби давала шенкеля коневі, якого хотіла змусити галопувати, поки ще не сіло сонце. «Ну, ти могла б принаймні її впустити», – втомлено сказав Самад, вийшовши з вітальні, де наполегливість Джойс завадила йому додивитися старі шляхи. Окрім справедливості із старим чесним арбітром Едвардом Вудвардом, це була його улюблена передача. Він 15 років провів перед телевізором, чекаючи на мить, коли якась домогосподарка з лондонських кокні витягне з кишені брелок з мангалом панди. О, місіс Вінтерботтом! Це справді просто неймовірно. Ми з вами маємо обріз рушниці, яка належала... Він сидів з телефонною слухавкою у руці на випадок того, що колись так і станеться, і він одразу зателефонує у BBC і попросить адресу цієї Вінтерботтом і спитає про ціну. Наразі зустрічалися тільки медалі часів повстання і кишеньковий годинник, який належав Гейвлоку, але Самад не втрачав надії. А він зирнув униз у коридор, де крізь затемнене скло дверей промальовувалася тінь Джойс і засмучено почухав собі яйця. Він був вдягнутий, як завжди, коли засідав дивитися телевізор. Кричущий светр, розтягнений на животі так, ніби під ним кипів повний чайник, і круті боксерські шорти, з яких стирчала пара худющих ніг, спадок молодості. Телевізійному настрої діяльність залишала Самада. Ящик у кутку кімнати, про який він любив думати як про твір старовинного мистецтва, захований у дерево і поставлений на чотири ніжки, наче вікторіанський робот, засмоктував його і випивав усю його енергію. «Ну чому ти нічого не зробиш, містере Ікбол? Нажени її! Замість того, щоб стояти тут, розпустивши своє пузо з неприкритим своїм крихітним хазяйством». Самад застогнав і запхав причину своїх проблем, два величезних волохатих м'ячики і заниканого вигляду кульгавого патичка назад у ширинку шортів. «Вона не піде», – промурмотів він. «А якщо й піде, то повернеться з підмогою». «А нашу? Вона що, наробила ще недостатньо проблем?» сказала Алсана голосно, достатньо голосно, щоб почула Джойс. «В неї є своя сім'я? Ні? Чоби їй не піти і не поскубати їх? В неї є хлопці, 4 штуки. Скільки їй ще треба? Скільки, мать твою за ногу?» Самат стинув плечима, пішов на кухню і витягнув із шухляди навушники, які можна було тицнути в телевізор і так відключитися від зовнішнього світу. А він, як і Маркус, вийшов із гри. «Лишити їх», – думав він. «Лишити їх, хай собі воюють». «О, дякую», – сказала Алсана, в'їдливо вслід чоловіку, що пішов до свого телевізора, баняків і пістолетів. «Дякую, сама Демія, за твій такий цінний вклад. Це те, що роблять чоловіки. Вони перевернуть все з ніг на голову, замутять кінець світу і лишать жінок вигрібати це все лайно. Дякую тобі, мій чоловіче». Вона пришвидшила своє шитво, виробляючи шов, дошиваючи ліву штанину, поки сфінкс зі щелинки для листів продовжував загадувати свої загадки, на які не було відповіді. «Місіс Ікбол, будь ласка, що це вам дає?» Алсана заспівала голосніше. «Мушу вам сказати», – наполягала Джойс, різко, як завжди, незважаючи на три дерев'яні панелі і подвійне скло. «Я тут не заради своєї користі. Подобається вам, що я в це втручаюся чи не подобається, але я в це вже втрутилася, чуєте? Я вже встряла».